У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зацверджаны беларускім урадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання. Суд установіў прэвентыўны нагляд за былым палітычным вязнем Васілём Парфянковым. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 30 хвілін. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповай згоды, каб забараніць імпарт нафты з Ірану. Рашэнне ўвесці нафтавае эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня кіраўнікамі Міністэрстваў замежных справаў. Як гэта паўплывае на пастаўкі нафтапрадуктаў з Беларусі ў еўрапейскія краіны, высвятляў Уладзімір Глот.
Продаж бензину, соляркі ды іншых нафтапрадуктаў заходняй краіны прыносіць Беларусі штогод багата валюты. Аналітыкі кажуць, што ў апошнія гады нафтапрадукты сталі найбольш выгадным экспартным таварам краіны. Яны таксама перакананыя, што эмбарга на іранскую нафту аўтаматычна павысіць кошт сыравіны і прадуктаў з яе, і таму Беларусь можа атрымаць ад гэтага дадатковы прыбытак. Праўда, памеры прыбыткаў ад самой Беларусі мала залежаць, кажа эканаміст Міхась Залескі.
Відавочна, што калі такія санкцыі будуць уведзеныя супраць Ірану, то гэта адаб'ецца на глабальных коштах на нафту. Мы звязаныя з гэнымі коштамі праз Расею, таму што ў нас фактычна ўся пастаўка нафты руская. Якім чынам рускія будуць рабіць падвышэнне коштаў, таксама будзе ў нас мяняцца цана сыравіны, але ж будуць мяняцца і цэны на паліва, на салярку і на бензіны, каторыя ў нас вырабляюцца. Таму кажуць, каму вайна, каму маць радна, можа павялічыцца валютная торговка, калі будуць захоўвацца вось гэныя нажніцы паміж коштамі сырой нафты і нашай выніковай прадукцыі. Ці пагадзяцца рускія даваць нам звышпрыбытак, ці запатрабуюць прэмію сабе з улікам змены коштаў, гэта яшчэ пытанне.
Асцярожна ставіцца да магчымасці атрымання вялікіх дывідэндаў Беларусю у новай сітуацыі дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Аляксандр Чубрык.
Наколькі я разумею, загрузка нашых нафтаперапрацоўчых заводаў блізкая да поўнай. І таму, нават калі павялічыць аб'ёмы перапрацоўкі, то мы здолеем павялічыць іх толькі нязначна. Гэта першае. Па-другое, гэта не нафта, гэта нафтапрадукты. То бок праблема не ў тым, што ў Еўропі там не будзе не ставаць нафтапрадуктаў, а не будзе там нафты для загрузкі іх нафтаперапрацоўчых заводаў. То бок нафту гэта яны, я думаю, знойдуць з нейкіх іншых крыніц.
Аляксандр Чубрык разглядае таксама і магчымасць нейкім чынам абысці іранскае нафтавае эмбарга.
Відавочна, ёсць краіны, якія па-за еўразвязам і ў якія Іран можа экспартаваць нафту, а замест Ірана, напрыклад, будзе менш экспартавацца нафты з якоїсьці краіны АПЕК ці там, не ведаю, з Венесуэлы, адкуль заўгодна. Ну, то бок схема можа працаваць падобная, напрыклад, ну, вось банальна да таго, як Беларусь рабіла з азербайджанскай нафтай. Калі Азербайджан не прадаваў Злучаным Штатам, а Злучаным Штатам прадавала Венесуэла, а тыя самыя аб'ёмы ішлі з Азербайджана ў Беларусь. Ну, а тут можа рабіцца некая падобная схема для таго, каб проста абысці гэты эмбарга. Вось, хаця відавочна, што тут гаворка ідзе пра вельмі вялікія аб'ёмы, і гэта ўсё ж такі будзе і пэўнага часу вымагаць і каштаваць дадатковых сродкаў.
У якія краіны Беларусь прадае найбольш нафтапрадуктаў? Міхась Залескі тлумачыць.
Гэта такая адна з эканамічных таямніцаў, таму што ёсць пакупнік і ёсць фактычны спажывец. Ёсць такое меркаванне, што адным з асноўных спажыўцоў фактычных з'яўляецца Вялікабрытанія, але грошы адлюстроўваюцца ў Галандыі. Гэта і з Расіі такая самая сітуацыя і ў нас. Грошы нафтавыя ідуць праз Галандыю.
Гэта былі словы эканаміста Міхася Залескага. Тым часам міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заявіў, што канчатковая версія пагаднення аб увядзенні эмбарга на іранскую нафту будзе зацверджаная пад канец студзеня на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўрапейскага звязу. У Іране экспарт нафты дае каля 50% нацыянальнага даходу. Аб'ём паставак у Еўразвяз складае каля 17% ад усяго экспарту іранскай нафты. Іранская дзяржаўная нафтавая кампанія заявіла, што калі Еўразвяз увядзе эмбарга, Іран пераадрасуе гэтыя пастаўкі ў Азію, канкрэтна ў Індыю і Кітай. Аналітыкі нафтавага сектару лічаць, што гэта магчыма, але Тэгеран будзе вымушаны прадаваць нафту азіяцкім кліентам па ніжэйшай цане, чымся ў Еўропу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У чацвер суддзя суду Першамайскага раёну Менску Сергей Бандарэнка, разгледзеўшы прадстаўленне начальніка Першамайскага РУС, устанавіў прэвентыўны нагляд за Васілём Парфянковым тэрмінам на 12 месяцаў, паколькі, на думку суддзі, былы палітвязень не стаў на шлях выпраўлення. Я нагадаю, Васіль Парфянкоў пасля вызвалення з аршанскай папраўчай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне пазбаўленнем волі за ўдзел у падзеях плошчы 2010 году, быў пастаўлены на прафілактычны ўлік у першамайскім РУСе Менску па месцы жыхарства. У прадстаўленні адміністрацыі Першамайскага раёну, дзе ставілася пытанне аб прэвентыўным наглядзе, зазначаецца, што пасля вызвалення з месцаў пазбаўлення волі Парфянкоў, цытую, не стаў на шлях выпраўлення, сістэматычна парушае грамадскі парадак, за што неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Канец цытаты. Пастанова суддзі Бандарэнкі канчатковая і абскарджванню ў касацыйным парадку не падлягае. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і ў працяг навіны з жыцця беларускіх палітвязняў. Олег Рудзіловіч.
Жонка Андрея Саннікава, журналістка Ірына Халіб, атрымала тэкст адказу Віцебскай прокуратуры на скаргу адваката па парушэнні права яго падабароннага вязня калоніі Віцеба 3 Саннікава на юрыдычную дапамогу. Першы намеснік прокурора ў вобласці Чадзюк паведаміў, што Андрэй Саннікаў са скаргамі на парушэнні сваіх правоў не звяртаўся. Прывы Саннікава, у тым ліку на сустрэчы з адвакатам, не парушаліся, а дзеянні адміністрацыі калоніі нумар 3 адпавядаюць закону, мяркуе намеснік прокурора Віцебскай вобласці. Ірына Халіб лічыць гэта няпраўдай. Журналістка паведаміла, што адвакаты яе мужа звярнуліся з пазовам у суду начальніка калоніі Віцеба 3 Агністікава. Яны скардзяцца, што за больш як месяц, што Санніка ў калоніі, да яго ніводнага разу не пусцілі адваката. У тое, што яе муж не пісаў заявы на сустрэчу з адвакатам, Ірына не верыць.
Самы першы раз, калі Андрэя яшчэ з Наваполацку вывозілі, і мы тады знайшлі яго ў Магілёўскай турме, куды прыехалі адвакаты, яны адразу дамовіліся, што куды б яго не прывезлі, першае, што ён робіць, гэта піша заяву на сустрэчу з адвакатам. І гэта ўжо проста, ведаеце, такая хлусня, ўжо смеху варта. Чынавенства магло б што-небудзь прыдумаць цікавейшае.
На будучым тыдні да Андрэя Саннікава зноў паедзе адвакат. Мікалай Садкевіч, адміністрацыя шклоўскай калоніі, лічыць злосным парушальнікам турэмнага рэжыму і дамагаецца яго на размяшчэнне ў турму з больш жорсткімі ўмовамі. На гэтым тыдні са Садкевічам у калоніі бачыўся адвакат. Жонка прытвязня Марына Адамовіч распавяла.
Ён адзін у адзіночнай камеры ў пакаты. Амаль пры поўнай адсутнасці святла, там маленькая тусклая лампачка. Сказаў, што не хапае паветра, не хапае. Прагулак быў яго паўгадзіна ў дзень толькі выводзіць. Пастрыжана на лыса, все мае быць.
Мікалай Статкевіч паведаміў адвакату, што атрымаў каля 300 паштовак з віншаваннямі да калядаў і новага году. Пра тое, што сярод іх былі віншаванні ад былога прэзідэнта США Джорджа Буша і былога прэзідэнта Чэхіі Васлава Гавела, напісана незадоўга да скону, Мікалай Статкевіч адвакату не паведаміў. Гэтыя віншаванні вязню былі пасланыя, але ці дайшлі яны, невядома. Наста Палажанка, невеста палітвязня Дмітра Дашкевіча, працягвае перапіску з рознымі ведомствамі, каб дамагчыся вяртання пашпарта Дмітра Дашкевіча ў калонію.
Яна адказвае, што перанкіроўвае запрос у камітэт дзяржбяспекі, таму што пашпарт з'ят у межах такой-то крымінальнай справы, знаходзіцца ў камітэце дзяржбяспекі. І типа ваш зварот мы перанкіроўваем туды. І так любая інстанцыя піша. А праблема ў тым, што камітэтчыкі не адказваюць ні на водны зварот, ні на мой, ні на Дзімін, ні на адваката. Вони просто ігнаруюць.
Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича по-ранейшому утримують у одиночной камеры у Лубоцкой колонии. працягваюць трымаць у жодзінскім следчым ізалятары праабаронцу Алесі Бяляцкага, асуджанага на 4,5 года зняволення. У канцы студзеня чакаецца разгляд касацыйнай скаргі Бяляцкага, але пэўны дзень яшчэ не вызначаны. Жонка праабаронцы Наталя Пінчук паведаміла.
Ён піша, што якраз пасля той хваробы, вот, калі ён раней там моцна быў прастужаны, прыходзіць сябе, і што ўжо больш-менш усё яго нармальна.
Непакоіцца пра здароўе Дмітра Бандарэнкі ягоная жонка Вольга. У канцы мінулага году яна прывезла ў магілёўскую калонію лекі для мужа. У калоніі Вользе паабяцалі, што мужа хутка пакладуць у медычную частку і пачнуць курс лячэння. Але звестак пра тое, што гэтакі зрабілі, у яе пакуль няма.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання ў следчым ізалятары Віцебску. Каваленку, нагадаю, вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання, так званай хатняй хіміі. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
3 студзеня жонка актывіста Сергія Каваленкі падала заяву, каб ёй дазволілі сустрэцца з мужам, які знаходзіцца ў следчым ізалятары. Тады, кажа Алена Каваленка, заяву абяцалі разгледзець цягам 3 дзён, але абяцанне засталося нявыкананым.
Сёння пазваніла следчаму Волкаву Юрыю Станіславічу, каб запытацца пра спатканне, але ён сказаў, што нічога пакуль не вядома, ён пачаў адшучвацца. Скарга можа, дзесь ён разглядацца, на што яму заметіла, што гэта не скарга, а заява на спатканне, і мне сказал их начальник, что на протягу 3 дзён яна павінна быць разгледжана. Я ему сказал, что тэлефаную завтра з раніцы, каб яны вырашылі гэта пытанне.
Падчас спаткання Алена Каваленка збіралася прасіць, каб Сергей спыніў галадоўку, якую распачаў на знак пратэсту супраць крымінальнага абвінавачання. Яго вінавацяць паводле артыкулу 415 у парушэнні рэжыму хатняй хіміі, умоўнага пакарання прысуджанага сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ за тое, што 7 студзеня 2010 году ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Сергей Каваленка расцэньвае крымінальнае абвінавачанне як ціск з боку супрацоўнікаў інспекцыі выканання пакаранняў. На некарэктнае стаўленне з боку гэтых службоўцаў ён незадоўга да арышту напісаў некалькі скаргаў у абласную пракуратуру. На знак пратэсту ён абвясціў галадоўку, якая доўжыцца ўжо 18-ты дзень. Жонка некалькі разоў спрабавала перадаць зняволенаму пітную мінеральную ваду. Увесь час ёй у гэтым адмаўлялі, і адвакат параіў звярнуцца па дазвол праз медычную службу. Але і гэта не дапамагло, кажа Алена Каваленка.
На конт вады мне пазвалі ад доктара, начальнік медыцынскай часткі, выйшаў да мяне. Ён сказаў, што ваду не можа перадаць, бо нібыта неізвестна, што вы туда можаце наліць, гэта ніяк нельзя праверыць. Але я даведалася, што можна пералічыць грошы праз почту на імя Сергея. Тады ён можа ў магазіне ўнутры набыць ваду. Я не ведаю, чаму дагэтуль ніхто не сказаў пра гэта нічога.
Жонка Сергея Каваленкі лічыць, што пазбавіць нармальнай пітной вады чалавека ў стане галадоўкі – гэта ўжо катаванне. Грошы на ваду яна ўжо пералічыла, але калі Сергей зможа іх атрымаць ды скарыстаць – гэта пытанне. Можліва, што толькі ў панядзелак. У начальніка медчасткі жонка запыталася пра цяперашні стан здароўя Сергея Каваленкі. Лекар сказаў, што стан здавальняючы. Тое самае ўчора сказаў і адвакат. Але цяпер ён зможа сустрэцца з падабаронным ды даведацца нешта новае толькі на наступным тыдні.
З Віцебску Браніслава Станкевіч. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Вушлякоў, тэмы дня. 6 студзеня ў Беларусі набываюць моц змены ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Яны прадугледжваюць адказнасць за невыкананне правілаў выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд устанавіў прэвентыўны нагляд за былым палітвязням Васілём Парфянковым. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці просяць урад Беларусі перагледзець рашэнне аб трохразовым падвышэнні з 1 красавіка базавай велічыні. Прадстаўнікам грамадскасці ўдалося спыніць высяканне дрэваў у парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі ў Менску. У парку плануецца будаваць гатэльны комплекс «Пекін». Зацверджаны беларускім урадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію і звужэнне ўнутранага спажывецкага рынку, рост экспарту і імпартазамяшчэння, скарачэнне будаўніцтва жытла і падтрымкі сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Пасля вострай крытыкі Александра Лукашэнкі на адрас Саўміна, які першапачаткова хацеў у 2012 годзе абмежаваць рост валавых паказчыкаў, урад зацвердзіў высокі прагноз росту валавога ўнутранага прадукту 105-105,5%. Як адзначаецца ў тлумачальнай запісцы да ухваленага ўрадам дакументу, асаблівасцю 2012 году з'яўляецца палітыка абмежавання ўнутранага попыту і перамяшчэння збыту прадукцыі на знешнія рынкі з мэтай збалансавання сальда знешняга гандлю. Дзеля гэтага прадугледжаны рост экспарту на 11-12%, а таксама ўводзіцца праграма імпартазамяшчэння. Урад нават зацвердзіў вялікі спіс тавараў, якія павінны вырабіць у Беларусі, каб замяніць замежныя. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч сумняецца ў эфектыўнасці такіх захадаў.
Гэта палітыка прывядзёт к сакращэнню канкурэнцыі на ўнутраным рынку. А сокращение конкуренции будут вести к росту цен.
Урад збирается проводить жорсткую кредитно-грошовую политику, скорочать финансование державных программ, стримливать темпы росту заработной платы. У приватности рост грошовых доходов насельництва запланованы у померы 3-3,5%. При этом инфляция запланованная у померы 19-22%. У реальности варто чекать скорочение доходов людей, меркует Станислав Богданкевич.
Так как они будут главным показателем считать рост ВВП, то это обязательно должно привести к росту денежной массы в большей мере, чем они планируют. Потому что инфляция вырастет еще больше, и поэтому доходы, скорее всего, снизятся.
Паводле пляна ўраду, сёлета на мільён квадратных метраў будзе скарочаны ўвод жылля. Пры гэтым ўрад плануе пашырыць больш таннае будаўніцтва, у тым ліку драўлянае. Падтрымка сельскай гаспадаркі з усіх крыніц складзе 11 трыльёнаў рублёў. Фармальна гэта нібы рост у параўнанні з паказчыкам мінулага году – 7 трыльёнаў, але з улікам дэвальвацыі скарачэнне амаль удвая. І гэтыя грошы аграрыям пойдуць збольшага не як субсідыі, а як крэдыты. Цягам 2012 году ўрад плануе ў два разы павысіць тарыфы на транспарт і паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, скараціць непершачарговыя выдаткі бюджэту. З іншага боку, капітальныя выдаткі будуць сканцэнтраваныя на ключавых кірунках – завяршэнні ўжо пачатых аб'ектаў, падрыхтоўцы да правядзення чэмпіянату свету па хакеі 2014 году, падрыхтоўцы да дажынак 2012 у горках, а таксама на рэалізацыі ініцыятываў кіраўніка дзяржавы. Ад прыватызацыі ўрад спадзяецца сёлета атрымаць 2,5 мільярда даляраў даходаў, а наўпростых замежных інвестыцыяў прыцягнуць на 1,2 мільярда даляраў. Станіслаў Богданкевіч лічыць гэтыя планы даволі сціплымі. Яны азначаюць, што буйной прыватызацыі ўрад не плануе, як і рынкавых рэформаў у цэлым.
Я не вижу комплексу такого дзействий, которые могли бы обеспечивать эти правильные, красивые цифры. Большой ошибкой является то, что они не приняли программу развития внутринационального рынка. Ту программу, которую подготовила предпринимательская среда. Это прекращение всякого вмешательства в малый и средний бизнес, освобождение его от любых санкций.
Лічыць экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашай слухачцы.
На новогоднюю ёлку з Лепеля прыехалі двое дзяцей. Яны павінны былі ўручыць Александру Лукашэнка кветкі. З імі працавалі іміджмейкеры два дні, іх нават не кармілі. Дзяўчынка Яна Астрэчынка расказала, што яны толькі змаглі ўкрасці сваіх сябраў, якія пашлі новую нівёлку, кавалачак хлеба і больше нічога. Яна добра спявае, хацела ўручыць Лукашэнка свой дыск з песнямі, але дыск з кішэні ёй не далося дастаць. Затое яна сядзела побач з Лукашэнка. Іміджмейкеры, калі дзеці ўручалі кветкі, сказалі дзецям, што трэба назваць букет букетам страсти. Таким чином дети выказали диктатору свою
любовь. Такая диктаторская любовь проявляется у тем, что детей не кормили и позбавили их на вот новогоднего свята. Об этом писал Владимир Мишно у районцы. Он брал интервью у Яны Стрельченко, которая побывала на елце у президента. Але еще информации дать у районцы, я думаю, не могчимо. Дякую, Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. От пятницы у Беларуси набывают моц змены у кодекс об административных правопорушениях. Яны предугледживают отказность за невыконание правил выкористания национального сегмента интернету. Прикладом на интернет-провайдера за порушение потребований обмежевать доступ корыстальников до информации, забороненной для распаусюдживания, будет накладаться штраф. Меж тем, как подкресливают инициаторы помененных новаций, обовязковое интернет-фильтрование уведено только для державных органов, установок культуры и адукации. У масштабах краины доступ до замежных сайтов блоковаться не будет. Тему подае Игорь Корней.
Калі ў Беларусі абмежавальныя захады для правайдараў і інтэрнэт-карыстальнікаў амаль не абмяркоўваюцца, то заходнія медыі ў высновах катэгарычныя. Санкцыі прывядуць да фактычнай забароны інтэрнэту ў краіне. Доступ на замежныя сайты будзе заблакаваны. Аднак тут рэдкі выпадак, калі афіцыйныя і незалежныя беларускія эксперты ў адзін голас кажуць: небяспека татальнага кантролю за інтэрнэт-сферай перабольшаная. Меркаванне стваральніка нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдара Караленкі.
Я ўвогуле не разумею шуму, які зараз узняўся наконт гэтай пастановы, таму што нічога прынцыпова не мяняецца. Законы былі прыняты 1,5 года таму. Тады вялікай увагі напэўна не надалі замежныя СМІ, а зараз хтосьці інтэрпрэтацыю новую, можа быць, зрабіў гэтай падзеі, таму і узяліся за гэта як за інфармацыйны повод новы. Крыху эксплуатуецца гэтая навіна. Это уже на оформление журналистов. Есть прежнее пытание, как бы, в этих всех моментах, але это уже громадство обмерковало несколько разов на протяжении 1,5 года. Нового тут ничего не было.
У оперативно-аналитичном центре при президенте заявляют, что никаких обмежеваний у справе выкористания интернет-ресурсов для шараговых громадянов не предугледжується, а их доступ до замежных сайтов не обмежовывается. Директор администрации парку высоких технологий Валерий Цапкало удокладняет: змены ў законодаўстве тычацца дзяржаўных арганізацый і маюць на мэце рэгуляванне доступу да інфармацыі, змест якой накіраваны на ажыццяўленне экстрэмісцкай дзейнасці, распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў і прапаганду гвалту. З аналагічным заспакойваннем выступілі прадстаўнікі Міністэрства сувязі і Міністэрства інфармацыі. Актыўны інтэрнэт-карыстальнік, уладальнік інтэрнэт-клубу Марк Бенштейн таксама не схільны лічыць, што дзяржава рызыкне абмяжоўваць доступ у інтэрнэт для звычайных наведнікаў.
Ніхто не считает нормально исходную информацию и начинает толкование, друг у друга переписывают страхи. Запрещено хозяйствующим субъектам использовать в хозяйственной деятельности для извлечения прибыли ресурсы, находящиеся в зарубежных сегментах. То есть это касается только тех, кто занимается добычей денег. Некоммерческие организации это вообще не касается абсолютно. За это будут штрафовать. Если ты разместил рекламу в Гугле, если ты при этом коммерческая организация, занимаешься продажей товаров или услуг на территории Республики Беларусь. То есть ты на территории Республики Беларусь товары и услуги не продаешь, то тебя это не касается никак.
У пераліку того, что заборонено до прогляду у державных установок не только сайты экстремистского ци аморального зместу, а и некоторые оппозиционные. Прикладом «Хартия 97» ци «Белорусский партизан». Аднак, як кажа Марк Бернштейн, ніхто не забараняе дзяржаўнаму службоўцу чытаць гэтыя сайты пасля працы.
Список так называемых экстремистских и тому подобных запрещенных сайтов. Это касается только государственных учреждений, включая силовые структуры. Если провайдеры это им не закроют, значит, провайдеров будут штрафовать за то, что они это туда допускают. Каждый пользователь интернета имеет право запретить что-нибудь для самого себя. Грубо говоря, родители могут написать: заблокируйте такой-то сайт или такой-то айпишник. Провайдер обязан это сделать. И последнее, будут штрафовать всякие интернет-кафе и тех же провайдеров, кто нарушает части регистрации конечных устройств, регистрации пользователей и так далее.
От 6 студеня максимальный штраф за порушение потребований у справе обмежевания интернет-доступа в складе до 30 базовых величинь. Опрош провайдеров штрафовать будут так само предпринимальников и юридичных особ, которые реализуют товары або оказывают послуги, выкористовывающие интернет-системы за межами Беларуси. Так само до адказності юридична особа може бути притягнута за використання у комерційних метах ресурсу, який не пройшов державну реєстрацію.
Розказував Ігор Корній. А зараз інформація про одну з сьогоднішніх програм.
Золотая десятка книг 2011 года. Про каждую из них мы расповедем у адмысловых выпусках программы «Дом литератора». У первой вы почуете про пераможцу у номинации «Дитячая литература», якая опынулася и на заключной позиции «Золотой десятки». Гэта книга казак Сержука Вітушкі «Дінь Ділінь».
Гэта перадача пазней у сённяшнім эфіры. Як мы паведамлялі, прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі. Закон, сярод іншага, прадугледжвае заклік да Міжнароднай федэрацыі хакею адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету 2014 году. У нашым апытанні жыхары Магілёва гавораць пра тое, як яны ставяцца да прапановы адмяніць у Беларусі правядзенне хакейнага чэмпіянату свету, калі беларускія ўлады не спыняць палітычных рэпрэсіяў.
Положительно. Проведение чемпионата – это будет на руку действующей власти. Будет продолжаться пускание пыли в глаза, что у нас здесь все хорошо, все отлично. Отмена чемпионата, она, в общем-то, какого-то серьезного урона не несет для страны.
Я отношусь к этому отрицательно. Спорт – это отдельный институт, и он не должен никак касаться ничего, что происходит в стране. Это просто политическая игра. Это неправильно по отношению к белорусским гражданам. Я считаю, что репрессий у нас как таковых не наблюдается.
Ставлюсь оценком становится. Потому что диктатура повинна быть наказана. Але я не разумею інших синяков. Ну, напевно, это большая кропка, по якой можно тиснуть.
Думаю, что можно отменить. Несправедливо у нас все в Беларуси. Хотелось бы получше пожить. В мире везде люди выходят, но никого что на такие сроки никто не садит. Ну, разве это можно? Это большой минус для нашей страны.
Для Беларуси чемпионат мира значимое масштабное событие. Такие события должны у республики происходить.
А политические репрессии? Люди ж сидят в турме, Санников сядет. Статкевич сядет.
Считаю, что это никак не связано с чемпионатом мира по хоккею.
В принципе, как бы нейтрально отношусь вообще к каким-либо видам спорта. Политические репрессии пора бы уже убрать.
Я считаю, незачем отменять. Какие у нас особые репрессии?
Дагэтуль сидят двое кандидатов на президентство в турне.
Ну, это я знаю. Ну, так это ж одно другому, я считаю, не мешает.
Отлично. Задолбал это. Хоть что-то поменять, может.
Причем в спорт до политики я не вижу никакой. Абсолютно связи с этим. И нечего два в одно место смешивать.
А при чем тут политика к спорту? Спорт – это спорт, политика – это политика. Спорт у нас выкористовывается для того, чтобы показать на международной арене Беларусь чего-то достойное, сказать себя, что вообще есть такая страна.
Ой, честно говоря, настолько индифферентен в этом вопросе, что я не любитель ни хоккея и не особо интересуюсь политикой.
А пытание на Могилевских улицах. А зараз на заканчэнні гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання. Суд устанавіў прэвентыўны нагляд на 12 месяцаў за былым палітычным вязнем Васілём Парфянковым.